ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ አቶ በቀለ ገርባ ንክፍትሑ ዝሃቦ ትእዛዝ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ ተወሳኺ መብርሂ ብምሕታት ሎሚ እውን ኣይፈትሖምን ካብ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ቤት ህንፀት ክኣስር ሕጊ ኣይፈቅደሉን ኢሎም ጠበቃ ኣቶ በቀለ ገርባ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን
ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣቶ በቀለ ገርባ ብ30 ሽሕ ብር ዋሕስ ክፍትሑ ትማል ዝሃቦ ትእዛዝ ኣይተፈጸመን ምኽንያቱ ድማ ኣቶ በቀለ ገርባ ንክፍትሑ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ዝሃበሉ ቁፅሪ መዝገብን ክኽሰሱ ከለዉ ዝተኸፍተ ቁፅሪ መዝገብን ዝተፈላለዩ ብምዃኑ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ መብርሂ ብምሕታቱ ምዃኑ ናይ ቀረባ ስድሮኦምን ኣባላት ኣመራርሓ ኦፌኮን ንቪኤ ገሊፆም ምኽትል ኣቦ እምበር ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሎሚ እውን ጥርዓን ብምቕራብ ቤት ፍርዲ ደጊሙ እንተኣዘዘ እውን ናይቲ ቤት ህንፀት ተወካሊ ካብ ቤት ፍርዲ ምስ ወፀ ናይቲ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከምዘየፈፅም ገሊፅለ ኢሎም ኣለው ጠበቃ ናይ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮነን እውን ብመሰረት ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣቶ በቀለ ክፍትሑ ነይርዎም ምስ በሉ ኣብ ኩሎም ኣብያተ ህንፀት ብዝበሃል ደረጃ ንትእዛዝ ቤት ፍርዲ ናይ ዘይምኽባር ኩነታት ኣሎ ኢሎም ብምስዓብ
ይፈቱ ተብሏል። ከዚህ በኋላ ታስረው የሚቆዩበት ምክንያት በማን ስልጣን ነው የሚሆነው? ማረሚያ ቤት አንድ ሰው አስሮ እንዲያቆይ የሚፈቅድለት ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጭ?
ይፈትሑ ተባሂሎም አለው። ድሕሪ ሕዚ ተኣሲሮም ዝፀንሕሉ ምክንያት ብናይ መን ስልጣን እዩ ክኸውን? ካብ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ወፃኢ ቤት ህንፀት ንሓደ ሰብ ኣሲሩ ከፅንሖ ዋላ ሓደ ዝፈቅድ ሕጊ የለን። እንተ ሓደ ሎሚ ንግሆ ክፍትሑ ነይርዎም ክሳብ ሕዚ ግን ኣይተፈትሑን ዘለው እዮም ዝበልዎ ዝወሃብ ዘሎ ምክንያት ተቐባልነት የብሉን ስድሮኦም እውን ብዘይግቡእ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለው። መንግስቲ ኣብ ኣብያተ ህንፀት ይረአ ዘሎ ኣሰራርሓ ክፍትሽ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ኣምሃ መኮነን።